Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөн төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цаг шиг. Таны итгэлт байдал юутай аавгаавэ? Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр ийхүү эхэлж байна. Сонсогч танд шинэ 7 өдрийн мэнд хүргэе. 3 сарын сүүлийн 7 өдөр айлчлал ирсэн байна. 3 сар ингэж шувчрах чинь шүү дээ, тий?
Харин тий. Нэг мэдхэд л ингээд цаг хугацаа ингээд явсаар байгаа. Тэгэл одоо мэдхэн зам болно. Тэгээд миний хувьд бол энэ хаврын манай монголчууд бас хөдөө орнот маань сайн давж гараасаа гэж аяг хүсэж байгаа. Аа, хотын бидний хувьд бол хавр арай өөр болж байгаа шүү дээ, тий? Гарцсангүй. Одоо гэдэг нь ямар ховцоо өсөхөө, халуун байх юм болоо, хөтөн байх юм болоо гэх мэт, тий? Хэзээнээс пар ирэх юм бол гэж одоо байрных нь пара унтраах юм авах юм бол гэж байрных нь айлд бодож байгаа. Хэзээнээс гал түлхээргүй гой дулах болох юм болоо гэж хороолт өндөрт хүмүүснаас сонсож байгаа байх шүү дээ. Тэ?
Бас л бүгд л өөр өөрийн амьдралтай, тэ? Өөр өөр нөхцөл байдал донд бид нэр амьдарч байгаа. Гэхдээ энэ болоход бурхан хамт байсаар байгаа. Тэгэд яг үүнтэй холбоотой би яг Джойс Майерийн нэг чимээгүй цагийн үгийг уншичаад бас их урам авч илаа.
За.
Өглөө босоход хитүү байгаа хэдий ч би хитрхий их ядарч байна гэж битгий хэлжээ гэд ихэлжсэн. Тэгээд яагаад гэхлээр нөгөө бидний амнаас ингээ те би ингээд болохгүй байх ч юм уу те бүтгүй байх би ядарч байна би суулд орой би ингээд байна гэд одоо нөгөө юм үгнүүдийг ингээд
тий өөрөө ирэхгүй гаргаад
тий бид нэр ингээ гаргацдаг шүү те. Тийм болохоор одоо та өөрийн үгийн сангаасаа энэ суулд ороо ядарсан байна эсвэл бууж өгдөг энэ үгнүүдээ ингээд авч хаяа. Харин оронд нь эзэн надад хүчийг өгөх учраас би өнөөдөр бүгдийг хийж чадна гэж хэлжээ. Бурхны өдөрдмжийг дагаж амьдрах шийдвэрийг өдөр бүр гаргавал тэр гайхалтай зүйлсийг танаар дамжуулан хийх болно хэмээх үгсэн. Тэгээд үүнийг уншихтаа их урам авсан.
Тэгээд бидний хувьд бол одоо гэдгийг бид нар заримдаа өөрсдийнхөө нэг орооцолтчихсан байгаа өрнж байгаа асуудлууд дээр маргааш яг өнөөдөр шиг байна гэж боддог. Гэтэл эзний хувьд бол бидний амьдралыг тэгж харддаггүй байгаа. Бидний хэдэн жил шийднэ гэж бодож байгаа асуудал маргааш эсвэл биднийг ч оролцуулахгүйгээр шийдсэн байж магадгүй. Тиймээс бид ер нь эзнийг дагаж те өдр болгон одоо гэдгийг эзэнтэй хамт байх шийдвэр гаргаад тэ түүнд итгэж түүгээр шийдүүлж байвал илүү зүгээр гэж бол миний хувьд бол боддог шүү дээ.
Амен. Тэгээ өдөр бүр бурхны өдөрдмжийг те дагаж амьдрах шийдвэрийг гаргаж одоо түүний одоо төлөвлөгөө төгс одоо зааврынхан таху амьдрцгаая. Тэгээд эзэн үргэлж бидний нэртэй хамт идэх
талаар
энэ өглөө түнд алдар магтаалыг өргөцгөөе.
Та өдөрт
Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэг үлээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143:8.
За одоо бүгд хамтдаа Иохан номын 14-р бүлгийн 3-р эшлэл үтснэ. За тэгээд ер нь бол энэ Иохан 14-р бүлгийн эхний энэ 11-ийн эшлэлийг миний хувьд бол одоо үдэх номлол дээр их хэрэгэлдэг. Үдэх номлол гэдэг чинь одоо оршуулгын номлол дээр гэсэн үг шүү дээ, тэ. Гэхдээ бид нэр үдэх номлолыг нэг юм их сайн бодох хэрэгтэй байдаг. Тэр нь ихэр аль хэдийнэ эзний ингэрт очисон хүнд зориулж хідэж номлолдог. Харин түүний итгэдэг байсан бурхтны талаар түүний үтгээр ирсэн хүмүүс номлолдог.
Зориулж гэсэн үг шүү дээ.
Учир нь тэр хаан байна, би хаан байна, та нар мөн тэнд байх болно гэдэг үгийн утга нь. За энэ 14-ийн 3 дээр ингэж хэлсэн байна. Би явж та нарт орон байр бэлтжих бол дахин ирж та нарыг өөртөө авна гэж хэлсэн.
Амен.
Бид энэ дэлхий дээр амьдарч явах үед эзэн ирж бидэртэй хамт байгаад бидний хаа байна яг тэнд байгаа. Харин бид түүнтэй хамт бай, энэ дэлхий дээр эзэн бидэнтэй хамт өдрө болгон байгаа түүнтэй хамт байх юм бол хожим бид түүн дээр очиход түүнтэй хамт байна гэж. Гэтэ эзэн илүү их зүйлийг бидэнтэй хамт байхын тулд хийдэг гэдгийг бид нар бол үргэлж бодож явах хэрэгтэй. Тиймээс хүмүүс бид нар бие биендээ би тийм юм хийсэн, ийм юм хийсэн гэж ярьж болно. Он цагаар нь ярьж болно, зориултаар нь, шагнал гавьяагаар нь, үнэлгээгээр нь, тийм үү? зориултаар нь одоо хідэн хүн хүртсэн гэдгээр нь ч юм уу сайн үйлсээ болон өөрсдөө хийсэн ажлыг ярьж байна. Гэхдээ энэ нь бурхан бидэнд хийсэн зүйлүүдийн алинд нь шүрдэг хөөж. Яг л 1000 хүн уучлахгүй байсан ч бурхан биднийг уучлахад бид уучлагддаг.
Амен.
1000 хүн бидний эсрэг зогссон ч бурхан бидний талд байгаад бид дийлдэг. Тэг учраас бурхан бидэнтэй хамт байна гэдэг нь их чухал зүйл байгаад байна.
Аа.
Тийм ээ. Та нар бүү ээ. Зүрхээ бүү аа. Заваа. Надад итгэ. Бурханд итгэ гэдэг үгийг энэ 14-р бүлэг дээр эхэлж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр саяхан нэг найзынхаа оршуулган дээр үг хэлэх болоод тэнд үг хэлж байхдаа миний хувьд юу ч хэлсэн гэдэг. Энэ хүн амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд ямар янзтай байсныг тэ та нар мэдчихэв. Харин энэ хүн бидэртэй хамт өдрөхдөө яаж амьдрсныг та нар санаж байгаа. Та нарын мэдж байгаа санаж байгаа зүйлүүдийн хооронд та нарын энэ хүний хайрлах хайр байна. Энэ хүн бидний алдаа оноо, баяр жаргал, уналт, амжилтыг хуваалцсан. Бид ч гэсэн энэ хүнийхийг чадах ятгаараа хуваалцсан. Алдаа оноо, уналт, амжилт тий. Тэгээ одоо амжилтынх нь хүнд төр зүйл. Энэ хүн бидэнтэй хуваалцаж, заримдаа бид хуваалцаж. Энэ хүн биднийг зовоож, заримдаа бид энэ хүнийг зовоож амьдэрсэн. Харин одоо энэ хүнийг үтгээр ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Одоо энэ хүний хүнтэй холбоотой ямар нэгэн зүйл та нарт байгаа бол одоо түүнтэй хамт энд үлдээ те. Тэгээд харин хийж өг амжаагүй зүйлүүд байгаа бол эндээс явсныхаа дараа одоо хамт амьдарч байгаа хүмүүс болон хамттай амьдралыг туулж байгаа хүмүүст хийж өгөөрэй. Гэхдээ энд хүнтэй холбоотой хүндэтгэл зүйл байх юм бол хүн нэг нэгнээ ингэж харахлуулдаг гэдгийг хүмүүстэй хамт амьдарч явахтаа санаа амьд байгаа хүмүүс битгий хийж өгөөрэй. Йохан намын 4-р эшлэл дээр би явж танд орон байр бэлчихвэл гэж хэлнэ. Энэ эшлэл бол яалтчгүй Еврей намын 11-р бүлгийн тэр агуу итгэлээрэ Авраам, итгэлээрэ Ноа, итгэлээрэ одоо тэ гэл ингээл бүгдэрэг ярьдаг шүү дээ. Итгэлээрэ тэр мөн адилхан амлалтыг хамтран өвлөгчд болох Исаак, Яаков нартайгаа майханд амьдарч байсан ч амлалтын газарт харь нутагт амьдарч байсан ч гэсэн тэр амлалтын дотор эзний амсан газар амьдарч байсан гэж. Авраам өөрө Канаан газар амьдарч байхад Канаан газрыг эзэн түүнд амлалтсан байсан боловч өгөөгүй байсан учраас Канаан газрыг эхнэрийнхээ оршуулгын төлөө тэнд амьдарч тэ цаг нь болоход тэнд амьдрахаа болох хүмүүсээс худалдаж авчихсан гэж. Авраам хэвчэ та нар мэдхгүй байх заяа наад газар чи уг нь бол минийх заяа байдаг гэж тэр хүмүүс томроог өгч харин худалдаж авья эхнэрийгээ оршуулах гэсэн тэр агууг надад зараач гэж. Тэгээ тэр хүмүүс бүр юу гэж хэлдэг гэж. Та бидний дунд агуу ноён байжж биднээс асуугаад байхтай та дуртай газараа оршуул гэж. Тэгэхэд Авраам бол минийх биш харин хожим минийх болно гэдэг мэдээс учраас тэднээс худалдаж авсан байт. Бидний одоо амьдарч байгаа дэлхий, бидний одоо амьдарч байгаа улс, бидний одоо амьдарч байгаа гэр энэ бол энэ дэлхийдээр байх үед биднийх байх бол. Эсвэл эдэн Иесусыг ирэх өдөр хүртэл биднийх байх бол. Бидний жинхэнэ байх газар бол эзэнтэй хамт тэр бид эзний бэлтгээр авсан тэр мөнхийн жаргалтаар тэр нөлмсгүй, зовлонгүй, өвчнгүй тэр улс. Би нэг гаж урсгалын ихчтэй уулзчихсан чи тэр ихч уулд ярьжсэн аа. Юу гэж хэлсэн мэхэ? Мөнхийн улсад очих юм бол бид ингээд хүлгүү байсан бол хөлтөө болно. Бурхантай яг хамт байгаад бурхныг яг нүдээрээ хараад ингээд тэртээ тэргүй энэ дэлхий дээр нөгөө юу гэдгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлгүй нийгэм гэдэг шиг тийм нийгэм байхгүй юм чинь бид хүлгүүдээ тэнд санаа зовох ч хөө. Тэнд бэрхшээл гэж байхгүй. Тэнд зовлон гэж байхгүй. Тэнд бүх зүйл бидний төлөө Есүс бүр бидний гэдэг Тэнгэрт оцсоноос хойш бэлдсэн учраас Есүс бидний байрыг зүгээр л нэг те одоо энэ тэнд байгаа 5 од юм уу 6 хамаагүй 15 одтой буудлаач илүү бэлдэн гэдэг бид нар мэдэж байгаа хэрэгтэй. Есүсийн бэлдэж өгсөн дээр орон байранд бид сэтгэл амар байгаас гадна юунд санаа зовхгүй байх болно хэдэрч өөлөхгүй байх болно хэдэрч харамсахгүй байх болно гэж.
Амен.
Тийм учраас тэр Есүсийн бэлдээд байгаа тэр орон байр гэдэг чинь бидний биед бас бидний сэтгэл бидний сүнсэнд тэр бүр төгс бэлдэн гэдгийг л бид нар мэдэж байгаа. Тиймээс бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа үедээ бурхан талархалтайгаар амьдр гэдэг ч юм уу. Биднээс ч илүү хүндгцүү байдаг хүмүүсийг бодох юм бол бид инэрэл нэгүсэл дорн сайнхан байгаа, сайн байгаа гэдгийгэ бодох хэрэгтэй. Бас нэг зүйл нь юу гэхээр огт мэдхгүй байсан бол юу яах байсан бэ гэдэг бодож байгаа хэрэгтэй. Тиймээс Иесусийн хэлсэн энэ 14-ийн 3 дахь эшлэлийг хүмүүс хэлдэг л дээ. Би явж танарт орон байр бэлтчихвэл гэдэг тэр үг. Тэгэхээр энэ Еврей номын 11-р хамгийн сүүлийн эшлэлд болох яагаад гэвэл бурхан бидний төлөө илүү сайныг урдаас харж байсан. Тийм болохоор тэр бидэнгүүгээр төгс боглох ёсгүй юм. Боёо. Одоо ингээд тэр итгэлийн хүмүүс хэдийгээр агуу хүмүүс аль хэдийнэ тэр байранд очицсан гэж бид бодоод байгаа боловч эзэн Есүс дахин ирсэн үед бидний бүгдөөрингийн амьдлуулаад тэгээд өөртөө авах. Зарим хүн үхэлгүйгээр мөнхийн улс руу явсан тухай Библиэлд гардаг. Тэр тэр газар бодиттай байгаа гэсэн үг лж. Библиэлд Илия, Мөсе хоёр Есүстэй ярьжсэн тухай ярьдаг. Нэг нь Есүс 1400 жилийн өмнө, нэг нь 900 жилийн өмнө амьдарч ирсэн. Хүмүүс л тэгж л он тооллоор харах боловч яг үүндээ Есүсийн талаар Иохан номын 1-р бүлэг дээр ихэнд үг байсан, үг нь бурхантай хамс байсан. Одоо үггүйгээр бий болсон зүйл гэж байхгүй, үг нь өөрө бурхан юм аа. Тэгэд үг биетэй болж бидний дунд амьдсан гэж хэлсэн Есүсийн тухай. Тийм учраас яг үүндээ Илия, Мөсе хоёрын Есүсийг те Назарын Есүсийг төрөхөөс 1400-900 жилийн өмнө дэрс ирсэн юм. Бурхан бидэнд мөнхийн улсыг бэлдсэн баг. Бурхан бидэнд мөнх амийг бэлдсэн баг. Тэнд бид нэг нөгөөний хай нэг дочд бодол модроо амарлт мамлтны хор хүмүүс чинь өрөө булаацалдаад сүйд болдог штэ тэ. Тим зүйл болохгүй. Тэнд бид нэгнийгээ одоо муу өрөөнд орчлаа, сайн өрөөнд орчлаа гэсэн ялгар үзлийг бүр мэдрэгчгүйгээ боддоо. Тэнд өвчнгүй нолимсгүй баг. Тиймээс бид нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Есүсийн бэлдсэн байранд түрээсийн болон мохрын өрөө гэж байхгүй, хадаасны өрөө гэж байхгүй. Тэ бид нэг нэгнийгээ өрөөдөө тэ оо за ямар ч гэсэн мөнхийн улсад ирсэн юм чи манай болонд амьдарч яхав гэж хэлэхгүй. Хүн болгонд байр ба. Учир нь бурхан энд газар дэлхий дээр бид нэг амьдарч яхав үед хүн болгонд хүрэлцээтэй байсан бол тэнд тэгт тасмаа хүрэлцээтэй байх. Би хүрлцээтэй гэдэг нь юу гэхээр 7 тэрбум хүний зүрх сэтгэл дотор бурхан оршиж чадж байгаа бол тэнд ч гэсэн хүрлцээтэй байх л. Тиймээс би тааг нэг зүйл. Эзэн дахин ирж биднийг өөртөө авна. Тэр угаасаа энэ дэлхийд явахтаа хэлсэн шв. Би хаан бай, та нар мөн тэнд байх болно гэж. Би та нарыг хаанч байсан хамт байсан юм чинь. Энэ дэлхий дээр та нар энэ дэлхийг орох үедээ над итгэсэн гэвээр одох юм бол миний хаан байсан та нар очих болно гэж. Эзэн хамт таахны харч хандх болтой энэ дэлхий дээр амьдрах өдрүүдийн дуршид тантай хамт байгаа гэдгээ таниар дамжуулж хүмүүст гэрчлэх болтой. Тэгээ таныг энэ дэлхий дээр амьдралаа дуусгаад те гадартаа шингэж эзний ирэх өдрийг болон таныг өөртөө авах өдрийг хүртэл хүлээж байх үед гадар дэлхий дээр амьдарч байгаа амьд бүхэн таныг амьд авах цагтаа бурхантай хамт байхныг санаа тийч гсэн эзэнтэй хамт байж эзэн тетэнтэй хамт байх болтой. Эзэн хамт байдаг тэр юрөөл гэрчлэн та байж өгөөч хэмээн энэ өглөөний хермоны шүтэн нэвтрүүлгээр таны ятгах байна гэж эзэн хамт тохолтгой. Йохан 14-ийн 3 дахь эшлэл байлаа гэж.
Амен. Тэгээ үргэлж бидэнтэй хамт байдаг эзэн бурхандаас талархъя. Тэгээд өнөөдрийн бас үхтэй холбоотой бас нэг юм жишээг өмнө нэг сонсчихсан аахгүй.
Аа за.
Одоо бас нөгөө Монголд маань бас нөгөө тэлхийн цэрэг тоглогдох гэж байгаа шүү дээ
тийм тийм тийм
цирк удахгүй тоглогдох гэж байгаа. Тэгээд нөгөө агарын яг нөгөө цагирга дээрх үзүүлбэр байдаг шүү дээ. Агарын үзүүлбэр тэндээс одоо нөгөө үсрэгчэд тийм нэг цагиргаас нөгөө рүү үсрэхэд яаж нэг ингэ нөгөө барьж авч чаддаг хөлье тийм гол нь тэр нөгөө нэг үсрэж байгаа хүн нөгөө хүнийгээ барьж авах гэсэн итгэл байгаа учраас үсрэж байгаа. Нөгөө хүн ч гэсэндээ найдвартайгаар барьж авдаг шүү дээ тий. Тэгж гахалтай үзүүлбэрийг үзүүлдэг. Яг энэ жишээгээр бид нэрийг тий. Яг тэгээ ингээ үсрэхэд эцний гар, эцний мотор ингээд барьж авнаа. Яг үүнд та итгээрээ. Бид нэр тий. Мэдээж энэ одоо дэлхий дээр ингээ амьдрах хугацаа маань бид нэр дуусна. Харин тэр үед эцэн таныг гараас чинь атгах болно. түүний одоо мотор таныг хизээж өрхөхгүй гэдэгт та итгээрэй. Тэгээд мадгүй ингээд цирк үзэх бол таас энэ жишээг ч гэсэндээ санаж агараа. Бурхан үргэлж тантай хамт байх болно шүү. Тэгээд эзэн ирэх мөч хүртэл тууштай бөгөөд зоригтойгоор те эзэнтэй хамт алхацгаая. Түүнд алдар магтаалыг энэ цагт хамтдаа өргөцгөөе.
Нэгэн дэхэн ирэх мөч хүртэл Тэнгэр би алхах болно.
Хамтдаа эзэн дахин ирэх мөч хүртэл химэх Магдалины дуугийн цагт хүлээ авч сонслоо. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Иохан номын 14-р бүлгийн 3-р эшлэлээ суралцлаа. Би явж та нарт орон байр бэлтчихвэл дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаанаа та нар мөн тэнд охолно. Амен. Бидний Тэнгэрлэг эцэг хизээ нэгэн өдөр биднийг өөртөө хүлээн авах болно.
Тэлгээ. Хэдэн жилийн өмнө нэг архны амралтаа хүмүүстэй ажиллаж явах үедээ нэгнийх нь ажил явдал дээр энэ нөгөө номл хийхгүй. Тэгсэн чи тэгсэн. Дараад нөгөө нэг хурж ирээ бид нэг гашуудтай тайлах, юм тайлах хийгээд. Яг гашуудтай тайлах ч гэж яриад байгаа. Ер нь тайлах хийгээд. Тэгсэн чинь тэнтэг орон гэргүй амьдарч байгаа нэг ерөнхийдөө бизнес нь дампуураад ингээм амьдрал амар хэцүү болсон нэг ах байсан. Тэгснэ тэр юу гжилсэн мэх. Бурхан миний алдсан, зовирдуулсан байрны оронд бүр амар гой байшин бэлтэж байгаа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээд тэр ах нөгөө эст харах итгээгүйс. Тэгэд би үтэрхээр Бурхан бол биднийг их л аварч байгаа. Тэгээд бидний одоо хамт байх гадраал бэлтэж байгаа. А тэгэхш Бурхан бол үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой асуудал дээр тийм их шондонгийн Бурхан бол биш. Тэгэхээр миний зүгээс танит нэг зүйлийг бол ятгах хэлмээр. Уучл гимших гадраа гимшиг. Тэгээд Бурхан таны бэлдэж байгаа зүйлүүдийг таамсч эхэлнэ. Бас тэр таних болж эхэлнэ. Та алдсан зүйл дээр хорогцоор байх юм бол та түүнийг Бурхан танд одоо өгөхийг хүсэж байгаа, ирээдүйд өгөхийг хүсэж байгаа зүйлээс илүү тавьсаар л байна гэсэн. Танаас будаасан хүмүүсийг үдэн ятсаар байгаа бол таныг өнөөдөр хүртэл уучлж ирсэн Бурхны хайр нь л хаашаага болох вэ? Юу болох вэ? Тэм учраас та уучлах ёстой газрууд дээр нуучлаад гимшигт тэр үед би тийм байсан, бардам байсан, юу байсан? Мэдгүй, би мэдгүй байна. Би баян хүн болгоны бардам гэж бол хэлдэггүй. Гэтэ би тэгж олсон мөнгө байсан. Тэм учраас магадгүй та авсан бах тэр хүнийг надаас авах боломж өгсөн бах гэдэг ч юм уу. Та гимших хэрэгтэй. Тэгээ тэр аха дараад нь бас нэг бодлого насарсан. Тэгтээ тэр ах юу гэж хэлсэн хэрэг сайн нэгэн хэлснэг олон удаа бодож утсан гэж бол хэлсэн мэс. би түүнтэй хожим мөнхийн улсад дуулсна гэдэгтээ бол итгэлтэй байдаг. Яагаад гэх юм бол тэр ах миний ингээд үг ярьж явах үед маш их олон удаа өөрийгөө өмөрж исэн хүн чинь яг тэр үгийг ярьж явах үед бол тийм шүү гэсэн. Тиймээс бид нар алдсан зүйлүүдтэй ш. Ирээдүйд бурхан бэлдэж байгаа зүйлд анхаарлаа тавь. Учир нь амлалттай байхгүй. Бурхан амлсантай үргэлжлүүл хүрдэг байхгүй. Би яваа танарт орон байр бэлдээд эргэж ирээд та нарыг ортаа. Амен. Би хаанаа та нар үн тэнд байх бол. Амен. Энэ бол маш гоё одоо итгэл үнэмшлийн маш гоё хэсэг байна. Аа.
Амлалт тий. Ирээдүйн бүр найдвар, итгэл найдвар шүү дээ тий.
Түлгэе яваа.
Үргэлж хамт байдаг эзэн бурхандаа талархаад түүний өмнө хамттай ярьж залбирах цагийг гаргацгаая.
Бурхан эцэг минь эзэн таны өмнө яг энэ цагт залбирan гоож байна. Тэгэд би эзэн таминь өөрийн гэсэн одоо эзэмшилгүй амрах гэргүй орон байргүй өөрийн гэсэн байр суурьгүй тэдгэр хүмүүсийн төлөө залбирan гоож байна. Абрам Уур гэдэг газар амьдарч байх үедээ тэр баян хүн байсан. Тэгтээ дараад нь Абрам Бурхны дуудлагыг авсны дараа тэр эн тэндгүй тэнэвчлэн явж исэн боловч Бурхан түүнд Канаан газрыг амласан. Түүний хаашааш харсан тэр газруудыг Бурхан өгнө гэж хэлсэн. Тийм учраас Бурхан Абрам энгийн нэгэн байлгүй Абрахам болох хүртлээ хуваацагч байхыг илүүдүүлсэн. Тэр өөрөө юм одоо газар нутаг орон байр олж авч чадхаас эд баялаг олж авч чадж байгаа дээрэ Бурхны амлаж өөрт нь бэлдэж өгж байгаа ерөөлийг хүртэл нэмж хүртэж эхэлсэн. Учир нь юу гэвэл тэр түүнд итгэсэн. Тэр өөрийнхөө олж авсан зүйлүүдийг хайхад үргэлж бэлэн байдаг гэсэн. Өөрийнх нь олж авснаас Бурхны өгөх зүйл илүү гэдгийг тэр үргэлж мэддэг байсан. Тэглээгээ тэр Тэнгэр лөө хараад гараа тасаад юу ч хийдгүй нэгэн байгаагүй гэдгийг бичээс өгүүлд. Эзэн минь биднийг ч гэсэн таны амласан зүйлийг бэлдэхдээ юу ч хийхгүй амаа ангааж гараа тасцуудаг хүмүүс байхаас хамгаалж өгөөч гэж таньс гуйж байна. Бид Авраам шиг хуалцагчд байхыг хүсэж байна. Бид эзэн Есүс тань шиг хүмүүст орон байр бэлддэг, өөрийгөө зориулдаг, өөрийгөө эцсийн тусал тусаа хүртэл зориулдаг байхыг хүсэж байна. Эзэн минь таны хайр инэлд талархъя. Та биднийг ирж авах өдрийг хүртэл эсвэл хэзээ нэгэн цагт энэ дэлхийд ороогоо өөрийнхөө хөөгдүүдийг авч Авраад биднийг бүгднгийн амьлуулан мөнхийн улсад оруулах тэр нэгэн өдрийг хүртэл эзэн таныг итгэмжтэйгээр хүлээхэд тусалж өгөөч. Төрүүлэн отон ах төстэй санаа зовхгүй. Учир нь та тэдний асуулыг аль хэдийнэ шийдсэн байна. Харин одоо хамт амьдарч байгаа болоод үр хөөгтүүдээ эзэн танд даатгаж байна. Тэд таны бэлдсэн байранд өөр өөртөө гэсэн орон байртай байх болтугай. Есүс таны нэрээр тань талархан залбирч байна.
Амен. Энт хүрээд хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш иргэд энэ цагтаа уулзцгаая. Эзэн таныг
харж хандах болтугай.
Эзэн зүрхийн чинь бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.